Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida so'nggi hafta ichida ozodlik tahririyatiga kelib tushgan bir mavzudagi 3 xabarga to'xtalmoqchimiz. Bu xabarlar Suriyada jang qilib yurgan o'zbek jihodchilari haqida. Birinchi xabar. O'zini Suriyada jihod qilayotgan mujohid Abu Usmon O'zbek deb tanishtirgan yigit ozodlikka WhatsApp orqali bog'landi va Shom diyorida jang qilib yurgan jihodchilar orasida o'zbekistonliklar soni ortayotgani, keyingi paytlarda jihodchi yigitlar bu davlatga oilasi bilan borayotganini so'zlab berdi. So'zlarga isbot o'laroq video tasma jo'natdi. Ikkinchi xabar. Turkiyada yurgan o'zbekistonlik faollardan biri ozodlik muxbiri bilan suhbatda bu davlatga Rossiyadan kelayotgan o'zbekistonliklar soni ortayotgani va ular orasida O'zbekistonda diniy radikalizm, ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq bir qator ayblovlar bilan ayblangan yoki ayblanish xavfi ostida bo'lgan dindorlarning Suriyaga o'tib ketayotgani haqida gap ochdi. Uchinchi xabar ham ozodlikka Turkiyadagi manbalardan keldi va unda o'tgan haftada Istanbulda bir jihodchi o'zbek qo'mondoniga g'oyibona janoza o'qilgani aytildi. Bu 2 yil muqaddam Istanbul shahridagi xorij fuqarolari saqlanadigan Qumqapi deportatsiya markazida qariyb 1 yil hibsda saqlangan va faollar ko'magida ozod etilgan o'shlik o'zbek Muhammadali Abdurahmonov haqidadir. Ozodlik u bilan birga hibsga olingan yana bir necha o'zbekistonliklar haqida o'z vaqtida xabar bergan edi. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonini hozirlar ekanmiz. Ana shu ma'lumotlarni jamlash, ularga oid qo'shimcha tafsilotlarni aniqlash, xususan Suriyada yurgan o'zbekistonlik jihodchilarning maqsadi, shaxsi va ahvoliga yana bir bor e'tibor qaratishga urindik. Dastlab Suriyada jang maydonida o'lgan jihodchi haqida. Istanbulda faoliyat ko'rsatuvchi O'zbeklar birligi tashkilot rahbari Odam Chevikning ozodlikka aytishicha, o'tgan haftada Istanbuldagi masjidlardan birida Suriyada 750 atrofidagi jangchiga yetakchilik qilgan o'zbek qo'mondoni Muhammadali Abdurahmonovga g'oyibona janoza o'qilgan.
O'zbek qo'mondon Muhammad Ali Abdurahmonov bu 1 yil mesela Turkiyada hibsda yotdi.
Muhammad Ali Abdurahmonov 1 yil Turkiyada hibsda yotdi. Uni deportatsiya qilishga urinishdi, ammo huquq faollarining harakati bilan ozod qilingandan keyin u ortga qaytishni istamadi. Ortga qaytsa uni qamoqqa olishlari va qamoqdan omon chiqmasligi ishonchi komil edi. Mening xabarim bor, shunday maqsad bilan bu ayolni olib Suriyaga ketish niyatini aytgan edi, deydi Odam Chevik. 2012 yilning mart-aprel oylarida Muhammad Ali Abdurahmonov bilan birga bir necha o'zbekistonlik muhojirning hibsga olingani haqida ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. O'zbekistonlik Shomurod Qosimov va Baxtiyor Alimovlar 2012 yil bahorida Ukrainadan Istanbulga uchib kelgan paytda aeroportda ushlab qolingan va u yerda 2 oydan ortiq ushlab turilgach, Qumqapi deportatsiya markaziga o'tkazilgan edi. Suriyadagi jang maydonida o'ldirilgan Muhammad Ali Abdurahmonov esa 2010 yilgi O'sh qirg'inidan so'ng Turkiyaga oilasi bilan borib qolgan va u yerdagi reydlardan birida hibsga olingan. Bu o'zbeklar Qumqapi deportatsiya markazida qariyb 1 yil saqlangani va so'ngra huquq faollari harakati bilan ozod qilingan edi. Ikki o'zbekistonlikning keyingi taqdiri ozodlikka noma'lum, ammo yurtiga qaytsa, ta'qib va tazyiqlarga uchrashi va qamoqqa olinishiga shubhasi bo'lmagan Muhammad Ali Abdurahmonov rafiqasi Fotima Abdurahmonovani olib Suriyaga yo'l olgani endilikda ozodlikka ma'lum bo'lmoqda. Ular kabi o'zbeklarning aksariyati keyingi paytlarda aynan Suriyaga yo'nalmoqda, deydi Odam Chevik.
Sürekli artıyor tabii ki. Bazıları ekmek yapıyor. Sadece ekmek yapıyor. Kadınlar bile var cephede biliyor musunuz?
Ularning soni albatta suratli tarzda oshib bormoqda. Ba'zilar u yerda tirikchilik qilyapti. Xotinlar, bolalar bor u yerda. Chunki xorijdan Suriyaga borayotgan musulmon muhojirlar soni ham ortyapti. Jihodchilarga non pishirib berayotgan, suv tashib berayotgan, ularning xizmatini qilib yurganlar ham ko'p bo'lmoqda. Bundan tashqari mahalliy aholiga ko'maklashayotganlar ham ko'paymoqda, deydi. So'nggi 1 yil ichida Suriyadagi vaziyatning shiddatli tarzda o'zgarib borayotganiga e'tiborni qaratgan turkiyalik faol. Uning kuzatuvlariga ko'ra Suriyaga jang qilish uchun emas, jang qilib yurganlar va mahalliy musulmonlarga yordam berish uchun borayotganlarning aksariyati dunyoning turli davlatlarida u yoki bu ko'rinishda haqsizlikka uchradim deb hisoblayotgan musulmonlardir. Odam Chevikka ko'ra, hozir Suriyada jang qilayotgan o'zbekistonlik jangchilar soni norasmiy kuzatuvlarga ko'ra 3000 dan 3500 nafarga qadardir.
Huquq alanında ve temelkide alanında yardımlar yaptığımız için onlar da bizi arıyorlar. Biz de aynısını sorduğumuz soruları soruyoruz.
Bizning tashkilot huquqiy va gumanitar yordam bilan shug'ullangani bois bizga murojaat qilganlar orasida Suriyadan kelganlar va Suriyaga qatnayotganlar ko'pchilik. Biz ham xuddi siz kabi ulardan jangchilarning soni, maqsadi va ahvoliga oid savollarni so'raymiz. Ana shu so'rovlarimizga olgan javoblarga ko'ra, faqat o'zbekistonliklarning o'zi 3000-3500 gachadir. Ammo Turkiston o'lkalaridan kelgan jangchilarning umumiy soni 10 mingga yaqin ekani aytilyapti. Tabiiyki, bu raqamlar norasmiy manbalardan olingan. Menda bu ma'lumotlarni tasdiqlovchi rasmiy ma'lumot yo'q, dedi Odamchevik. Aslida hozir Suriyada mahalliy isyonchilar safiga qo'shilib, Bashar Asad rejimi harbiylariga qarshi kurashayotgan o'zbekistonlik va umuman markaziy osiyolik jihodchilar aniq soni ma'lum emas. Bularning safiga qo'shilayotgan yangi jihodchilarning asosiy yo'li Turkiya orqali kechmoqda. Bular orasida o'zbekistonliklarning ko'payayotgani va ularning endilikda oilasi bilan jang maydonlariga yaqin hududlarga borib qolayotgani sababi esa o'zbekistonliklarning Turkiyaga vizasiz kirish imkonidir. Odamchevik uning vatan orqali Suriyaga yo'l olayotgan musulmon muhojirlar va jihodchilar soni ortayotgan asosiy sabablardan yana biri sifatida bu yerda begunoh qurbon bo'layotgan minglab musulmonlar taqdiriga xayrixohlikdir deb hisoblaydi.
Ammo bir kishi ölüyor, bütün dünya, bütün Türkiye'ye kalkıyor. Ama orada 150 bin kişi öldü. Bunun 15 bin...
İstalgan davlatni oling. Bir kişi nohaq öldürülse bütün matbuot ve cemaatçilik oyoqqa qalqadi. Suriyada ise 150 bin musulmon öldü. Bularning 15 mingi bolalar, 4500 nafar ise ayollardir. Bular gunohsiz tinch aholi begunoh musulmonlar. Na g'arb davlati va na BMT bularni himoya qilyapti. Suriyaga jangga ketayotgan musulmonlarning aksariyati ana shu qurbonlarga kuyganidan ketayotganini ochiq-ochiq bizga aytmoqda. Deydi Suriyada qurbon berilayotgan tinch aholi vakillari, ayollar va bolalar bo'lgan musulmonlarga astoydil kuyinayotganini bildirgan turkiyalik faol Odamchevik. Istanbuldagi o'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh bu davlatga kelayotgan o'zbekistonliklar soni ortayotgani haqidagi kuzatuvlarni quvvatlaydi. Uning kuzatuvlariga ko'ra ham keyingi 1 yil ichida Turkiyaga kelayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning aksariyati Rossiyadan kirmoqda.
Endi Odamchevik shaxsan o'zi shu Suriyaga yuborilayotgan moddiy gumanitar yordamlar bilan shug'ullanib keladi anchadan beri va u yerdagi mavzulardan juda ham yaqindan tanish. Turkiyaga kelayotgan o'zbeklar ko'p, buni aniq ayta olaman, chunki Rossiyada bilasiz, o'tgan yil ham bu yil ham migrantlarga qarshi siyosat juda ham qiyinlashdi. Ular endi O'zbekistonga qaytib bora olmaydi. Boshqa taraflarga ham borishdan ko'ra eng oson yo'li Turkiyaga. Chunki kirish vizasiz, bu yerga vizasiz kirib, bu yerda qolib yoki bu yerdan shu taraflarga o'tib ketish imkoni bor. Eng kamida. Shunda foydalanayotgan bo'lishi ham mumkin.
Jiddiy qarshilik bormi u yerda? Mana politsiya o'sha nazorat o'rnatganmi chegara yo'llar, chegara bo'ylarida o'tdi bitta?
Chegarada men bormadim chegaraga. Turkiyaga kelish pasporti bor bo'lsa problema yo'q. Turkiyaga kirish, kirgandan keyin janubga shu Suriyaning chegarasigacha borish ham problema yo'q. Ammo u yerda ham endi bilasiz, mana hatto O'zbekistonga kirib chiqish ham juda chegara qattiq bo'lgan taqdirda ham obyekt bir narsa bir o'tish joylari bor, odamlar o'tyapti har holda. Politsiya u yerda chegaraga bilmayman, aytaman, hatto eng kuchli degan O'zbekiston chegaralaridan ham obyektlardan o'tish imkoni bor hamma joyda. Chunki chegarachi ham inson, banda, unda ham nafs bor, xalqim bor, cho'ntak, bola chaqasi bor degandek bir yo'lni topib o'tyapti demak. Turkiyadan o'tyapti yoki Iroqdan o'tishyapti Suriyaga, Yordaniyadan o'tyapti, Erondan o'tishyapti. Kirib chiqib yurishdi odamlar. Bo'lmasa butun territoriyani hammasi Asadning qo'lida emas. Masalan, shimoliy taraflari juda ko'plari Asadga muxolif kuchlarning qo'lida. Chegara ham demak u taraflardan bo'lishi mumkin.
Hozir Turkiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh bilan qisqagina suhbatni eshitdingiz. Suriyada jihod qilayotgan o'zbeklar va o'zbekistonliklar haqida olganimiz ba'zi xabarlarni jamlaganimiz Islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi sonini tinglayapsiz. O'tgan hafta davomida Ozodlikka WhatsApp orqali Suriyada jihod qilib yurganini aytgan va o'zini o'zbekistonlik mujohid Abu Usmon deb tanishtirgan bir o'zbek bog'landi. So'nggi paytlarda Ozodlik va boshqa axborot vositalarida Suriyada yurgan jihodchilar haqida berilayotgan ma'lumotlarga umumiyatlar raddiya bildirgan bu jihodchi Ozodlikning ba'zi savollariga javob berdi. Biz shu kunlarda Suriyaga borib jihod qilish yo'lini tanlagan o'zbekistonliklar kimlar va ularning asl maqsadi nimada? Oilalarini olib borayotganlar ham bormi degan savollarga Abu Usmondan javob olishga urinib ko'rdik. Hozir uning WhatsApp orqali berganimiz savollarga WhatsApp orqali bergan audio javoblarini havola qilmoqchimiz. Faqat bundan oldin shuni ta'kidlar edikki, bu javoblarni sizga havola qilishdan yagona maqsad qo'lga qurol olib, Asad rejimiga qarshi Suriyada jang qilayotgan o'zbekistonliklarning shaxsiyati va asl maqsadi bilan tanishish hamda erkin matbuotga xos bir tarzda mavjud voqelikni obyektiv yoritishga urinishdir. Zero Suriyada qariyb 3 yildan beri davom etayotgan qurolli nizoning butun dunyo bo'ylab sunniy musulmonlarni jalb qilayotgan mazhablar aro urushga aylangani va bu jihodchilar safida o'zbekistonliklarning ham ko'payayotgani bugungi real voqelikdir. WhatsApp orqali muloqot avvalida Abu Usmon o'zini shunday tanishtirdi.
O'zbekistonda Andijonidanman. Men muqaddam Toshkent davlat yuridik oliygohini tamomlaganman. 20 yil mobaynida huquq-tartibot idoralarida yuqori lavozimlarda ishlab chiqqanman.
Suriyada jihod qilib yurganini aytgan Abu Usmon qachon va qanday yo'llar bilan bu davlatga borib qolganiga oid savollarimizni xavfsizligi nuqtai nazaridan javobsiz qoldirdi. Suriyada hozir nima ish qilayotgan va qayerda ekaniga oid ozodlik muxbiri savoliga WhatsApp orqali javob bergan jihodchi shunday dedi.
Bizi jamoamiz, ya'ni kichkina islomiy davlatchi, davlati islomiy Iroq va Shom deyiladi. Abu Bakr Bag'dodiy bizi amirimiz, o'sha birodarimizga alhamdulillah biz bayat berganmiz. Suriyaga endi qanday kelgan holatda aytadigan bo'lsak, bu amniyat inshaalloh aytilmaydi, sababi boshqa kelayotgan birodarlarimizga yo'llariga to'siq bo'lib qolishi mumkin, lekin bu Alloh yo'limizni ochib qo'ydi, yo'llarni keng qilib qo'ydi, hijratlarimizni alhamdulillah O'zbekistondan ham, boshqa diyorlardan ham alhamdulillah juda birodarlar juda ko'p. Bu yerda oilamiz ham bor, oilalarimiz, yo'qlarimiz ham bor. Inshaalloh oilalar ham kelishyapti, alhamdulillah ayrim birodarlarda kelingan.
Abu Usmon o'zi tilga olgan Davlati Islomiy Iroq va Shom nomli jamoat haqida ortiqcha ma'lumot bermadi. Bu jamoaga rahbar bo'lgan Bag'dodiy ismli shaxsning esa arab millatiga mansub qo'mondon ekaniga oid ma'lumot bilan cheklandi. Eshitganingiz kabi Suriyada jang maydonida yurgan o'zbekistonlik eshitirishimiz avvalda so'zlagan odam Chevikning ba'zi kuzatuvlarini tasdiqladi. Ya'ni Suriyaga yo'llar ochilgan, jihodchilar esa oilalar bilan bormoqda. Hatto Odnoklassniki tarmog'ida jihodchilarning oilasi, farzandlari bilan aks etgan suratlari, YouTube'da esa video tasmalarini ham ko'rish mumkin. Ozodlik tahririyati bunga qadar ham qozog'istonlik, qirg'izistonlik, turkmanistonlik jihodchilarning taqdiriga oid ma'lumotlarni sizga havola qilgan. O'zini o'zbekistonlik mujohid deb tanishtirgan bu jihodchi bilan suhbatlashish imkoni tug'ilgan kezda ozodlik unga yana bir karra asl maqsadingiz nima degan savolni berdi.
Butun dunyodagi kufr tuzumini xohlovchilarga urush ochganmiz. Bu yoqdan Amerika tog'utlari, Rossiya tog'utlari, O'zbekiston, Qirg'iziston, Asad, Saudiya Arabistoni tog'utlari deysiz. Barcha tog'ut mushriklarga nisbatan biz urush ochganmiz. Allohning yo'lidagi ulug' jangga biz qatnashganimizdan Allohga biz hamdlar aytamiz. Alloh yo'lida Allohning kalomini oliy qilaman deb jon berib jihod maydonlarida yurgan birodarlarda kofir, munofiq, mushriklar, ular adashgan, terroristlar, o'rta maktablardan zo'rg'a bitirib olgan, ular aqlsiz, omi, aldab bularni turdik mablag'lar hisobiga olib ketishgan degan bo'xtonlarni ochiqdan ochiq qo'rqmay gapirishadi. Mana men shohidmanki, hech qanaqa betda aqlsiz odamlar to'planmagan. Alhamdulillah, eng aqlli insonlar shu yerda jamlangan. Johillarni tilda gapiradigan bo'lsak, xoh yurist deysizmi, medik deysizmi, injener deysizmi, texnolog deysizmi, xullas barcha psixolog deysizmi, hayotshunoslar deysizmi, ideologlar, barcha birodarlar bu yerda to'planishgan. Ular faqat shu Rabbimizdan qo'rqqanligi uchun. Bu yerda ular bo'lib badavlatli insonlar, bu g'arbdan deysizmi, sharqdan deysizmi, Yevropa, Osiyodan bo'lib badavlatli insonlar hatto safimizda bor. Ular butun borlig'ini, oilasi kerak bo'lsa, mol-u dunyosini shu yo'lda voz kechib, Allohning yo'lida bu yerga kelishgan. Bu yerda karim paras, tog'ut paras, iflos najaslar tuhmat qiladiki bizlarga 500 ming, 2.5 ming dollardan bularga pul beradi. Shu pul uchun bular yollanma jangchilar bo'lib jang qilishyapti deb. Astag'firulloh, bu tuhmatlardan biz alhamdulillah xolismiz. Biz faqat niyatimiz shu oliy Rabbimizni dinini oliy qilish, bundan boshqa narsa yo'q. Buning uchun bizga ajrimiz faqat Rabbimizdan kutamiz. U bandasi beradigan bu ajr mukofotlardan biz umidvoramiz. Lekin biz qilayotgan bu birodarlarni shahidlik yo'lida qilayotgan ishlarida ajrini bu dunyodagi narsalar bilan o'lchab bo'lmaydi. Buni narxini Rabbimiz o'zini Qur'onda belgilab qo'ygan.
Suriyada jang qilayotgan va o'zini o'zbekistonlik Abu Usmon deb tanishtirgan bu yigit oxir-oqibatdagi nishoni O'zbekistonning musulmonlarga zulm qilayotgan va dunyo hamjamiyati tomonidan diktator deb tan olingan hukumati ekanini alohida urg'uladi va jihodchilarning ilk vazifasi Suriya hamda Iroqda islom davlatini o'rnatish ekanini aytdi. Buning esa O'zbekistonga ham yo'l ochishiga ishonchi komil ekanini urg'uladi. Abu Usmon Suriyadagi jangovar harakatlari aks etgan ba'zi video tasmalarini Ozodlik tahririyatiga ham yo'lladi. Ushbu videoda Suriyada jang maydonlariga yaqin hududda istiqomat qilayotgan mahalliy aholining Kalashnikov avtomatini tutgan o'zbek mujohidlarini olqishlayotgani aks etgan. O'zini Abu Usmon deb tanishtirgan jihodchi bilan muloqot va uning fikr-mulohazalarini sizga eshittirishdan maqsad esa, eshittirishimiz avvalda urg'ulaganimiz kabi axborot vositasi o'laroq mavjud voqelikning obyektiv yoritish va unda mavjud taraflar fikrini hech bir o'zgarishsiz boricha sizga taqdim etishdan iborat edi. Eshitganlaringizdan xulosa esa tabiiyki sizdan. Eslatish joizki, Ozodlik Suriyada jihod qilayotgan o'zbeklar masalasiga avval ham ko'p to'xtalgan. Bu masalada bugunga qadar ham jihod qilib yurgan o'zbeklarning o'zlari va yaqinlari bilan suhbatlarini havola etganmiz. Ayni paytda bunday harakatlarni ekstremistik, fundamentalistik va terroristik deb baholagan O'zbekiston huquq-tartibot idoralari vakillarining bayonotlarini ham sizga havola qilganmiz. Bu borada O'zbekistonda va mintaqada yashayotgan diniy ulamolarning xulosalarini ham o'z vaqtida sizga havola etganmiz. Bugun eshitganlaringiz va shu vaqtgacha berganimiz barcha ma'lumotlarni esa 3w.ozodlik.org veb-saytidan topishingiz, u ma'lumotlarni o'qishingiz, tinglashingiz va bu borada o'z fikr-mulohazalaringizni ham bildirishingiz mumkin. Ushbu to'lqinda esa bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Mana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.